kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sampung taon na ang nakalipas mula ng makamit na Pilipinas ang isang landmark legal victory na nagbago sa diskusyon tungkol sa South China Sea dispute. Noong July 12, 2016, inilabas ng Arbitral Tribunal na binuo alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang final award nito sa kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China. Tinanggihan ng pag-aangkin ng China ng historic rights sa malalawak na bahagi ng karagatang nasa loob ng tinatawag nitong 9-dash line. Ayon sa tribunal, walang legal basis ang ganitong pag-aangkin kung lumalampas ito sa mga maritime entitlement na pinahihintulutan ng UNCLOS. Natukoy rin na nilabag ng China ang ilang sovereign rights ng Pilipinas sa mga bahagi ng exclusive economic zone nito. Pero may mahalagang limitasyon ang desisyon. Hindi pinagpasya kung aling bansa ang may soberanya sa mga pinag-aagawang isla at maritime features. Hindi rin ito nagtakda ng maritime boundary sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang nilinaw nito ay kung ano ang maaring angkining karapatan sa karagatan sa ilalim ng UNCLOS at kung alin sa mga kilos at pag-aangkin ng China ang walang batayan sa international law. Ayon kay Philippine Defense Secretary Gilberto Chudoro, patunoy ang desisyon na maaring gamitin ng bansa ang international law upang hamunin ang malawak na claims at pagkilos ng isang mas makapangyarihang estado.
Yeah, one would be very irresponsible not to be concerned about it, particularly when you are operating in a political environment which is non-transparent and governance in terms of keeping international norms is questionable, to say the least, and being polite about it.
What are you most concerned about?
Most concerned about what we do not know. We do not know what's happening inside China. And we know their intention is to expand their control, and I use the word control, over a lot of countries, whether directly or by default or by influence, to create a dependence.
Ipinaliwanag ni Dr. Luel Bautista, Associate Professor ng Batas sa Western Sydney University at miyembro ng Australian National Center for Ocean Resources and Security. Kilala rin siya bilang eksperto sa mga usaping pandagat at sa Batas ng Karagatan o Law of the Sea, ang kahalagahan at saklaw ng 2016 Arbitral Award.
So dapat huwag tayong mawala ng pag-asa. Tingnan natin ang issue to sa pangmatagalan. So it's a long game. Kailangan talaga natin maging persistent and consistent. Hindi sa kakulangan ng international law. Ang ating pinaglaban ay prinsipyo at batas, at nanalo tayo doon. Ang dapat nating tandaan ay para siyang isang laro ng chess. It's multiple moves. So dapat isipin natin yung soberanya ng Pilipinas ay non-negotiable, and it is something that we should fight for. And yung mga resources din sa South China Sea or West Philippine Sea ay importante, not just for the current generation but also for future generations.
Sa isang naunang ulat ng SBS Filipino, ipinaliwanag ng Maritime and Ocean Affairs Office ng Philippine Department of Foreign Affairs sa Filipino community sa Sydney ang kahalagahan ng pagpapalaganap ng tama at malinaw na impormasyon tungkol sa West Philippine Sea. Taong 2013 ang simulan ng Pilipinas ang arbitration proceedings laban sa China. Nangyari ito matapos ang standoff sa Bajo de Masinloc, na kilala rin bilang Scarborough Shoal, noong 2012, at ang pagpapatuloy ng presensya ng mga Chinese Coast Guard at iba pang sasakyang dagat sa lugar. Hindi nakilahok ang China sa arbitration proceedings. Gayunman, nagpatuloy ang proseso alinsunod sa mga probisyon ng UNCLOS at inilabas ang final award noong 2016.
We have to put a stop to this, and we have to deter China from pursuing this course of action. And the only way for us to do it is to strengthen ourselves both individually and collectively.
Bagamat final at binding sa mga partido ang desisyon, walang sariling police, hukbo o enforcement arm ang arbitral tribunal. Wala itong kakayahang pisikal na ipatupad ang award sa karagatan. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng ruling ay nakasalalay sa patuloy na paggamit dito bilang legal at diplomatic reference. Sa pamamagitan ng diplomasya, regional cooperation at tuloy-tuloy na pagigiit ng mga karapatan sa ilalim ng UNCLOS.
Well, let's not talk about resolution, but let's talk first about stopping the illegal advances, shall we say, aggressive and disruptive actions that China has been undertaking, not merely against the Philippines but against Japan, for example.
Makalipas ang isang dekada, nananatiling sentro ng Philippine foreign policy ang 2016 ruling. Pero hindi naging mas simple ang sitwasyon sa karagatan. Sa mga nakaraang taon, paulit-ulit na naiulat ang makumprontasyon sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang paggamit ng water cannon, pagharang sa mga resupply mission at mapanganib na paglapit ng mga Chinese vessels sa mga sasakyang dagat ng Pilipinas. Patuloy rin nagpapatrulya ang Pilipinas at naghahati ng supply sa mga tauhan at komunidad na umaasa sa akses sa karagatan. Kamakailan, muling naging sentro ng tensyon ang Baho de Masinloc. Noong huling bahagi ng May 2026, nakita ang isang floating platform malapit sa pasukan ng shoal at kalaunan ay sa loob ng lagoon nito. Naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa presensya ng tinawag nitong movable platform. Sinabi naman ng China na ang estruktura ay bahagi ng isang comprehensive marine research program. Noong June 17, kinumpirma ng Philippine Task Force on the West Philippine Sea na inalis na ang platform. Pero muling ipinaalala ng insidente na ang Baho de Masinloc, ang lugar na naging mahalagang bahagi na pinagmula ng arbitration case, ay nananatiling isa sa pinakasensitibong flashpoint sa rehiyon. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng AFP para sa West Philippine Sea, bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga lehitimong karapatan nito, magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapalakas ng mga pasilidad sa lugar.
The Philippines has absolute sovereignty and complete jurisdiction over our 9 features on the West Philippine Sea. Any repair, construction, enhancement or development that we do on these features are all within our legal rights.
Sa nakalipas na 10 taon, nagbago rin ang pamamaraan ng Pilipinas sa paghawak sa alitan. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, naging mas publiko ang pagdodokumento ng Pilipinas sa mga insidente sa karagatan. Mas madalas na inilalabas sa publiko ang mga larawan, video at detalye ng mga encounters sa dagat. Layo ng tinatawag na transparency strategy na ipakita sa Pilipinas at sa international community kung ano ang aktwal na nangyayari sa West Philippine Sea. Kasabay nito ang pagpapalalim ng security at maritime partnerships sa mga bansang gaya ng Australia, United States, Japan, Canada at iba pang regional partners. Isa sa mahalagang ugnayan ang lumalalim na maritime cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Australia.
Australia and the Philippines are both countries which have shared values and a shared commitment to the rules-based order. An order which is under pressure in our region. And what we have seen over the last few years is a growing body of activity between our two defense forces to assert the rules-based order within the Indo-Pacific.
Noong February 15 at 16, 2026, nagsagawa ang Pilipinas, Australia at United States ng maritime cooperative activity sa loob na exclusive economic zone ng Pilipinas. Kabilang dito ang barkong pandigma ng Australia, HMAS Toowoomba, at isang Royal Australian Air Force P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft. Muling nagsagawa ng maritime activity ang tatlong bansa noong April 2026. Nagsanay ang HMAS Toowoomba at ang Philippine Navy vessel na BRP Raja Sulaiman, kasama ang iba pang Philippine at United States assets. Sa pahayag nito, muling binigyang diin ng Australian Defense Department na final at legally binding sa mga partido ang 2016 South China Sea Arbitral Award.
The complexity of the exercise reflects the depth of our relationship and it reflects the growing trust between us.
Sinabi rin nito na ang mga ganitong aktibidad ay nagpapakita ng suporta sa freedom of navigation at overflight at sa iba pang lehitimong paggamit ng karagatan alinsunod sa UNCLOS.
Also signed a statement of intent to pursue a defense cooperation agreement. This will be a really important step forward in terms of our defense relationship.
Pagkatapos ng maritime activity, nakibahagi rin ang HMAS Toowoomba sa isang routine multilateral transit sa South China Sea, kasama ang mga barko mula sa Canada at United States. Ayon sa Australia, bahagi ito ng layunin nitong panatilihin ang isang near continuous at transparent na presensya sa Indo-Pacific.
We'll encapsulate the totality of our engagement in defense, but it will include, for example, a commitment to see us having annual defense ministers meetings. It will look at how we can do more in terms of coordinating our exercise and operation tempo between our two countries. It will look to how we can do more in terms of pursuing infrastructure development here in the Philippines.
Para sa Australia, hindi malayong issue ang South China Sea. Isa itong mahalagang daanan ng pandaigdigang kalakalan at isang strategic waterway na direktang nakaapekto sa seguridad at kaunlaran ng Indo-Pacific. Ayon sa Australian Department na Foreign Affairs and Trade. Hindi maaaring pumili lamang ang mga estado kung aling mga desisyon sa ilalim ng UNCLOS ang kanilang susundin. Para sa Australia, ang pagsunod sa international law ay mahalaga sa pagpapanatili ng isang matatag, mapayapa at maunlad na rehiyon.
We've agreed now to establish a plan between our two countries which will guide the way in which our infrastructure investment is pursued over the coming years to see greater infrastructure here in the Philippines.
Lumawak pa ang security debate sa Australia noong July 2026 matapos maglunsad ang China ng isang nuclear capable long range ballistic missile mula sa isang submarine patungo sa international waters ng South Pacific. Tinawag ito ng mga leader ng Australia na isang provocative o mapanghamon na hakbang na maaaring magpalala sa tensyon at kawalang katatagan sa rehiyon.
We have made clear our concerns to China in both Beijing and in Canberra, and I'm making our concerns clear here as well in Honiara. We don't want to see any action that is destabilizing.
Nilinaw din na hindi nangyari sa West Philippine Sea ang missile test at walang kumpirmadong ebidensya na direkta itong kaugnay ng 2016 Arbitral Award. Pero para sa ilang defense analyst, ipinapakita nito ang lumalawak na kakayahang militar at estratehiyang abot ng China. Hindi lamang sa South China Sea, kundi pati sa mas malapit na kapaligiran ng Australia. Para sa mas malawak na Indo-Pacific, mahalaga ang ruling dahil hindi lamang ito tungkol sa claim ng isang bansa. Tungkol din ito sa tanong kung kaya pa bang gabayan ng international law ang kilos ng mga estado sa mga pinagtatalo ng karagatan. Para naman sa maraming Pilipino, ang West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng legal na argumento. Bahagi na rin ito ng pang-araw-araw na wika ng karapatan, seguridad at kabuhayan.
Oh yeah, it really helped me to educate not just the people in my circle but also other people from other countries to understand our stand. And what the issue is really all about and how we can help the government to educate other people about it.
I just hope that it will not stop here. So I was suggesting if they can send us the link. So from the link, they can give it to our association and we will give it to our members. So it will trickle down to our members. So this is more of collaborative information drive. We have second generation Filipinos. Born here, although they have the blood that runs in them, but their attachment to the Philippines is lesser compared to us migrants here. So with that information drive trickling to our members and who are second generation, I think we can walk hand in hand with the government if we can receive that information.
Hindi natin lahat maiaasa lang sa gobyerno. So bawat isa, mga Pilipino, kailangan magkaroon tayo ng initiative sa atin na gumawa ng paraan kung paano tayo makakakuha ng simpatsya galing sa ibang bansa para noon magkaroon ng konting pressure ang yung kalaban na bansa. Yung kailangan bawat isa sa ating mga Pilipino ay maging bahagi ng laban na to.
Really to challenge us here, the Filipino community here in Australia, like the Filipino media, you know, like especially the media, community media, on to start educating our youth and all the Filipino community here. Also start doing forums, all these community groups. How can, you know, can we start forum of really supporting this issue?
6 na taon na lumipas. Ano ang nangyari sa gobyerno? Anong ginawa ng gobyerno? Ngayon sasabihin ninyo, community dito sa overseas, lahat tayo tiklop, lahat tayo natakot. Yan ang totoo.
Everything na sinasabi natin ngayon is easier said than done, no? Even ako, tatanungin ko sarili ko, ano ba ang magagawa ko bilang isang Pilipino? Pero hindi naman sa pagmamayabang ako, kasi marami akong naririnig ng mga komento, pero ang challenge, pag nagkagyera ba, tayo ba handang makipaglaban sa harap-harapan? Ito ang challenge ko. If I will be given that opportunity now, if history will give me opportunity, I will die for my country.
Yung mga simpleng bagay lang na huwag nating ipatronize yung mga product nila o yung kung ano yung binebenta nila. So, pag na-feel nila yun, bakit bumabagal ang serbisyo, bumabagal ang kanilang negosyo, military and economic sanction yung kuan in your very simple way.
Gayunman, patuloy na tinatanggihan ng China ang 2016 Arbitral Award. Ayon sa Chinese Ministry of Foreign Affairs, null and void ang desisyon, wala itong binding force at hindi ito tinatanggap o kinikilala ng Beijing.
Arbitration, I don't know how much you know the law of the sea. According to the law of the sea, one can go to arbitration on conditions. First, you should have exhausted the negotiations, and that it should be balanced. And the Philippines didn't even tell us they went to arbitration. And the result is very one-sided. And according to the conventional law, arbitration is not final. It can be challenged.
Iginiit din ng China na dapat resolbahin ang mga alitan sa pamamagitan ng direct ng negosasyon at konsultasyon ng mga bansang sangkot. Pero para sa Pilipinas, Australia at iba pang bansang sumusuporta sa UNCLOS, nananatiling final at binding ang award sa mga partido. Ang magkasalungat na posisyong ito ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy ang tensyon. Pero ayon sa mga analyst, mahalaga pa rin ang award kahit hindi ito ganap na naipatutupad sa karagatan.
Because I think that for any country, particularly an archipelagic country, resilience of that country itself is really important. It is unfair and also unwise to rely solely on a mandate of another country for your own defense. Realizing, however, that against major powers, no country can last alone.
10 taon matapos ang 2016 Arbitral Award, nananatili itong parehong tagumpay at hamon. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.